Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Liberalii cer curții constituționale să examineze articolul privind denumirea limbii de stat.
Să fiu deputat în Parlament și să nu abordez problema politicilor lingvistice îmi pare a fi o adevărată ipocrizie.
Inițiativa liberală a fost criticată de democrați și comuniști.
Această întoarcere Republica Moldova cea puțin în anii 89-92 a secolului trecut.
Și importanța unei declarații publice, recriminalizarea calomniei. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a dat dreptate unui tânăr maltratat de poliție cu ocazia protestelor de la Chișinău din aprilie 2009. Instanța cu sediul la Strasburg a obligat Moldova să-i plătească lui Vitalie Iurcu despăgubiri de 12.000 de euro. Iurcu, care are acum 19 ani, s-a plâns că în 7 aprilie 2009 a fost dus la poliție, a fost pus să stea cu mâinile deasupra capului 3 ore și a fost lovit repetat în spate pentru că ar fi participat cu o zi înainte la un protest împotriva rezultatului alegerilor. CEDO a stabilit că în afara maltratării tânărului, autoritățile moldovene au greșit și pentru că nu i-au rezolvat plângerea legată de acel incident. Un fruntaș din Partidul Comuniștilor a criticat într-un interviu cu Europa Liberă efortul liberalilor de a schimba legislația lingvistică din Republica Moldova. Deputatul Artur Reșetnikov a spus că promotorii schimbării denumirii limbii oficiale în limba română și anulării statutului de limbă de comunicare interetnică al limbii ruse nu doar provoacă tensiuni în societate, dar contrazic și standardele europene la care Ana Guțu și aliații ei spun că vor să se alinieze. Într-un alt interviu la Europa Liberă, Ana Guțu a spus că inițiativa ei ar fi trebuit să vină încă mai devreme și că orice deputat ar trebui să o sprijine. Societatea Termocom a făcut apel la datornici să achite facturile la încălzire. Dacă nu, îi va da în judecată. Potrivit Mold Press, furnizorul de agent termic din capitală a spus astăzi că peste 76.000 de apartamente din Chișinău au datorii de peste 1.000 de lei pentru energia termică consumată. Dintre acestea, 13.000 de apartamente datorează sume mai mari de 7.000 de lei. Suma totală a restanțelor ar fi, potrivit Termocom, de aproape 390 de milioane de lei. Din Iran se relatează că bilanțul morților în urma cutremurului din sudul țării a ajuns la 32, iar 800 de persoane au fost rănite. Inițial, autoritățile iraniene vorbeau de 3 morți. Institutul Geologic din Statele Unite spune că seismul cu magnitudinea 6,3 s-a produs la adâncimea de 10 km. Compania rusă care a construit centrala nucleară Bushehr a spus că seismul a fost resimțit la uzină, dar aceasta funcționează normal. Televiziunea iraniană de stat a informat că în cutremur au murit oameni, dar nu a dat detalii despre locurile cele mai afectate de dezastru. Casa Albă a spus astăzi că amenințarea nord-coreeană cu războiul nuclear și apelul către străini de a părăsi capitala sud-coreeană Seul sunt continuări ale unei retorici care nu ajută nimănui, ducând doar la escaladarea tensiunilor și la izolarea și mai mare a regimului comunist. Potrivit AP, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Jay Carney, a spus că Washingtonul ia măsuri prudente de răspuns la amenințările nord-coreene.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org sau pe telefoanele mobile după ce ați descărcat aplicațiile Europei Libere. Recent, după ce Curtea Constituțională a redevenit funcțională, deputata liberală Ana Guțu a cerut examinarea articolului din Constituție care stabilește că limba de stat este limba moldovenească. Ar putea fi schimbată cu limba română, iar rusa să devină o limbă străină, una printre altele. Valentina Ursu a stat de vorbă cu inițiatoarea acestei cereri, liberala Ana Guțu.
Caracterul tardiv al acestei inițiative este motivat inclusiv de faptul că am așteptat să avem o componență propice la Curtea Constituțională ca să dea o interpretare corectă a sesizării mele. Inițiativa legislativă nu putea fi înaintată mai devreme, fiindcă operează în ea cu sintagma limba română, care, din punct de vedere politic, de către unele forțe, este considerată neconstituțională. Dar inițiativa era gata de foarte mult timp.
Diplomația rusă spunea că dumneavoastră, ca autor de proiect, ați putea fi dirijată de forțe externe. Și că
diplomația rusă probabil cunoaște foarte bine curriculum vitae a Alanei Gusu și știe foarte bine că înainte de a fi politician, Ana Gusu este în primul rând jurist, cercetător, doctor în filologie romanică. Să fiu deputat în Parlament și să nu abordez problema politicilor lingvistice îmi pare a fi o adevărată ipocrizie. Atunci când Ministerul de Externe al Rusiei mă învinuiește de stârnirea animozităților în societate și așa mai departe, ar trebui să se gândească la minoritățile vorbitoare de limbă rusă, care până în prezent nu au dorința de a se integra în societate. Când problema se pune pe tapet și devine un subiect de discuții publice, atunci trebuie să avem curajul să spunem că există probleme în ceea ce privește funcționarea limbilor în Republica Moldova, integrarea reprezentanților minorităților naționale și etnice, și această problemă trebuie abordată cu seriozitate și să fie asumată inclusiv de stat.
Dar de ce întârzie acest proces de integrare a minorităților lingvistice din Republica
Moldova?
De
ce? Că până acum nu au existat politici lingvistice, n-a existat inclusiv un organism care să fie responsabil de promovarea strategiilor și politicilor lingvistice, așa cum ar fi trebuit să fie un departament de politici lingvistice pe lângă Ministerul Educației sau pe lângă Ministerul Culturii sau pe lângă Guvernul Republicii Moldova pentru a da pondere acestui organism. Și prin adoptarea acestei legi, de fapt, vor începe anumite procese care vor viza toți cetățenii Republicii Moldova. În primul rând, cei care încă refuză să numească corect limba noastră care este vorbită în Republica Moldova și care este limba română, și mă refer inclusiv la autohtoni, reprezentanții națiunii majoritare, dar și minoritățile naționale și etnice, să-și dea foarte bine seama că nu au viitor în statul Republica Moldova. Dacă ei se consideră stataliști și doresc să locuiască în acest stat, trebuie să respecte cultura, identitatea și inclusiv limba prin a o învăța și a o cunoaște.
Unii se întreabă ce statut ar trebui să-i revină limbii ruse.
Limba rusă, oricum, puțin câte puțin își pierde teren, ea trebuie să fie o limbă străină care poate fi aleasă de audienți, elevi, studenți, părinții lor, printre alte limbi de comunicare internațională. Eu până în prezent nu înțeleg de ce limba rusă este obligator predată în școală, din clasa 5 până într-a 9. De ce copiii mei n-au putut să aleagă o altă limbă să studieze, pe lângă două limbi străine care au avut engleza, franceză, și mai leagă încă o a treia limbă, dar i s-au impus limba rusă care dă buzna peste noi și oricum au învățat-o. Au învățat-o grație televiziunilor, grație invadării spațiului mediatic cu presă de limbă rusă, fiindcă la ora actuală avem circa 1400 de publicații de limbă rusă, iar de limbă românească avem doar 280 publicații și diferența este foarte mare. De aceea trebuie de făcut ordine, dar nimeni nu a avut curajul să se apuce de aceasta, fiindcă mereu suntem speriați că, Doamne ferește, să nu punem în discuție o problemă foarte sensibilă, Doamne ferește, să nu lezăm drepturile cuiva, și din frica aceasta de a leza drepturile cuiva, am permis să ne fie lezate drepturile noastre lingvistice, drepturile majorității.
Deputata liberală Ana Guțu, intervievată de Valentina Ursu, care a vrut să afle și contraargumentele comuniștilor. Fostul vicepreședinte al Parlamentului, deputatul Artur Reșetnikov.
Noi regretăm că cei care vin cu astfel de inițiativă vor să pună o bombă sub societatea moldovenească. Problemele apartenență etnică, lingvistică, ele sunt foarte, foarte sensibile în societate. Și avem tristă experiență când de genul Guțu, Fusu și Gimpu în 89 au deturnat conflictul de pe Nistru.
De ce problema lingvistică a devenit o problemă politică?
Pentru noi nu este o problemă politică. Partidul Comuniștilor 8 ani de zile a guvernat Republica Moldova și nu au existat astfel de conflicte, pentru că ele sunt artificiale. Acum, pentru cetățenii Moldovei, e mai important crearea locurilor de muncă, lupta cu sărăcia, reducerea prețurilor și tarifelor, asigurarea ordinii publice și siguranței locuinților. Iată, acestea sunt probleme care se confruntă societatea. Iar cei care nu vor să soluționeze aceste probleme sau nu știu cum, aduc aceste drapele și lozinci care sunt periculoase pentru societatea moldovenească, pentru că, în primul rând, Republica Moldova este un stat polietnic și trebuie să fim foarte atenți cu astfel de probleme. Nu în zadar v-am adus aminte ceea ce au făcut liberalii de astăzi în anii 1989-92.
Chiar deputata liberală, doamna Guțu, zice că această inițiativă ar veni să grăbească procesul de integrare a minorităților lingvistice din Moldova, dar și să promoveze politici coerente de promovare a limbii române.
În limba rusă se spune Voitis, Danaitsov, Dary, Primesiaših. Este un cinism din partea doamnei Guțu să afirme astfel de declarații și i-aș recomanda să încerce să ducă în Comrat, în Taraclia, Bălți sau alte localități din nordul Moldovei și să facă astfel declarații. Nici într-un caz cu forța și cu interpretări artificiale a Constituției nu pot fi soluționate astfel de probleme. Mai ales dacă ei tind spre o integrare europeană reală, dar nu calozingă, Europa de multă este foarte tolerantă. Există multiculturism în Europa și pentru noi ar fi mai important să introducem în examinare și în ratificare convenția privind limbile minorităților naționale în Republica Moldova, care a fost semnată, dar nu ratificată.
Faptul că deputații PD și PCRM nu susțin această inițiativă ar putea să se răsfrângă asupra unei decizii finale în legislativ?
Cu siguranță. Cel puțin Partidul Comuniștilor în Parlamentul Republicii Moldova reprezintă cel puțin jumătate din cetățenii Republicii Moldova. Noi reprezentăm opțiunile oamenilor care ne-au votat și vom lupta până la victorie asupra blocării acestui proiect, care este nu numai că antipopular, este periculos pentru viitorul statului moldovenesc.
Fostul vicepreședinte al Parlamentului, deputatul comunist Artur Reșetnikov.
Recent, liderul liberal Mihai Chimpa a cerut din nou ca jurnaliștii să poată fi trași la răspundere penal în cazul unei calomnii, de exemplu. Poziție criticată prompt de mai multe organizații neguvernamentale care apără libertatea presei. Invitatul emisiunii matinale a Europei Libere a fost astăzi Petru Macovei, director executiv al Asociației Presei Independente.
Liderul liberal, cu o retorică absolut inadmisibilă într-o societate democratică, își permite să atace presa, să lanseze tot felul de amenințări în raport cu jurnaliștii, ceea ce este cu atât mai grav cu cât Partidul Liberal, ca un partid aflat la guvernare în Republica Moldova, tot timpul încearcă să ne convingă că este adeptul unor valori europene, ori într-o societate democratică europeană. Asemenea atacuri sunt, așa cum am spus, inadmisibile.
De ce s-ar teme sau de ce s-a insistat atât de mult pe scoaterea calomniei prin intermediul presei din codul penal? Sau altfel spus, de ce jurnalistul n-ar sta cu păcel, la fel ca alții, în fața codului penal ca să răspundă pentru niște vorbe strâmbe, cum ar veni?
Din mai multe considerente. Vă reamintesc că pedeapsa calomnia a fost depenalizată în anul 2004, dacă mi-aduc bine aminte, de către fostul președinte Vladimir Voronin, președinte comunist Vladimir Voronin, care a făcut acest lucru sub presiunea organismelor internaționale și europene. În toată lumea democratică, critica din partea presei este un lucru normal, iar persoanele care au ales să fie, să dețină niște demnități publice, trebuie să suporte această critică. Sigur că există și o altă parte a monedei. Până la urmă, mass media trebuie să respecte niște norme și există în toată lumea pedepse civile pentru calomnie și defăimare, nu însă și pedepse penale.
Cum s-ar explica aceste încercări, aceste, cum să zic, reacții, oarecum parcă depășite?
Sunt de acord cu dumneavoastră, schimbările pe segmentul mass media poate sunt printre puținele realizări ale actualei guvernări, iar încercările de a compromite aceste realizări, după mine, trecând peste faptul că seamănă foarte mult un gest sinucigaz din partea președintelui liberal din punct de vedere politic, am în vedere, le-aș explica probabil prin mentalitatea depășită a liderilor partidelor politici de la noi, care nici de cum nu se pot împăca cu ideea că ei sunt în atenția și focul criticii mass media din Republica Moldova, în opinia mea, tocmai faptul că și liderii partidelor aflate la guvernare sunt foarte dur criticați de mass media reprezintă o realizare democratică.
Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente, intervievat de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie.
În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Câți moldoveni lucrează în străinătate, tema următoarelor minute.
Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În jur de 500.000 de moldoveni ar lucra în Rusia, potrivit șefului adjunct al Serviciului Federal de Migrație, Anatoli Fomenko, citat de Interfax. Dacă aceste cifre sunt corecte, ele depășesc cu multe estimările moldovene și ridică fenomenul migrației la un alt nivel.
Banca Națională a dat astăzi publicității datele privind nivelul remitențelor în primele 3 luni ale anului. Acestea au crescut cu aproape 15%, astfel că s-a atins nivelul record dinaintea crizei financiare. Banca Națională, citată de Mold Press, estimează la aproximativ 700.000 numărul total al moldovenilor care lucrează în străinătate. O cifră care pare să infirme estimările de la Moscova. Câți moldoveni lucrează cu adevărat în străinătate, ar vrea să știe multă lume, nu numai corespondenta Europei Libere, Liliana Barbaroșie.
În Republica Moldova nu există cifre sigure despre migrație, dar Victor Lutenko, director al Biroului pentru Relații cu Diaspora, spune că cele aproximative existente sunt mult mai mici decât datele pomenite de autoritățile ruse.
Eu foarte mult mă îndoiesc ca să reprezinte realitatea. Noi asta încercăm să facem acum, să ne revedem încă o dată toate sursele pe care le avem noi, dar ele nu indică o cifră atât de mare. Între 250 și 300 de mii de persoane. Trebuie să fim conștienți că în Federația Rusă noi avem fenomenul migrație circulare. Deci s-ar putea ca mai multe persoane să fie înregistrate multiplu. Dar noi încercăm să verificăm asta singuri acum.
Așadar, autoritățile de la Chișinău estimează că în Federația Rusă muncesc cel mult 300.000 de moldoveni. Ceva mai mulți, în jur de 350.000, ar munci în țările Uniunii Europene. De ce însă cei plecați nu pot fi numărați cu exactitate? Pentru că una din sursele oficiale, Biroul Național de Statistică, care estimează că până acum în jur de 300.000 de moldoveni au plecat la muncă, dar pe ambele direcții, Uniunea Europeană și Rusia, își bazează estimările pe sondajele printre rudele rămase acasă. Iar moldovenii pot minți în sondaj atunci când cred că o sinceritate prea mare ar putea dăuna celor plecați. Datele referitoare la ieșirile și intrările din țară pe care le dețin grănicerii sunt de asemenea inexacte și asta din cauza segmentului transnistrean necontrolat de autoritățile de la Chișinău. Dar și pentru că mai există încă fenomenul migrației ilegale, precum și din cauza că scopul declarat de persoanele ce traversează granița nu coincide neapărat cu cel adevărat. Se poate însă presupune că cifra de 500.000 de persoane, cetățeni moldoveni aflați la muncă în Federația Rusă, ar fi consecința unui val de migrație spre Rusia dinspre Uniunea Europeană a moldovenilor goniți de criza economică din aceste țări. Victor Lutenko este mai degrabă sceptic.
Nu, asta nu este o tendință pe care o observăm noi. Criza din Uniunea Europeană mai mult denotă o migrație în interiorul Uniunii Europene, mai ales de la sud spre nord. Țările care au fost mai puternic afectate de criză, cum ar fi Grecia, Italia, Portugalia, spre nord, spre Franța, spre Germania.
Sociologul Artyom Maister, care a dedicat recent un articol migrației, un articol intitulat Națiunea în migrațiune și publicat pe un site informațional, sublinia că chiar și cu această confuzie la nivel de cifre, este știut că majoritatea migranților moldoveni muncesc totuși în Federația Rusă. S-ar schimba ceva în percepția acestei probleme dacă s-ar adeveri că cifrele sunt de cel puțin 2 ori mai mari, așa cum spun autoritățile ruse, l-am întrebat?
Acest lucru nu ar răsturna nimic ce știm despre migrație, dar ar evidenția foarte clar direcția în care ar trebui să se lucreze. Autoritățile ar trebui să-și direcționeze atenția în primul rând spre această țară și să perfecționeze într-un fel bază legală, să semneze acorduri suplimentare în vederea recunoașterii experienței de muncă, oficializării muncii și așa mai departe și așa mai departe. Deci există niște chestii tehnice care statul ar trebui să depună un maxim efort. Deocamdată autoritățile noastre depun un efort considerabil, dar recunosc existența problemelor grave la acest capitol, anume cu Rusia. Deci cu Irlanda, cu Belgia, cu Israel și așa mai departe, există mult mai multe documente oficiale semnate care protejează migranții decât cu cei din Rusia, pe când ei sunt net mai mulți.
Vă mai spunem că o statistică a Băncii Mondiale indică la 800 de mii de cetățeni moldoveni care ar munci în străinătate. Autoritățile de la Chișinău au încercat în repetate rânduri până acum să lanseze un program eficient de stimulare a unor afaceri acasă, deschise de migranți sau rudele lor, însă fără prea mare succes în opinia observatorilor. O altă idee ar fi ca statul să convingă migranții să-și păstreze economiile în instrumente financiare din Republica Moldova. Dar nici cu aceasta autoritățile nu a obținut deocamdată prea multe succese. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Luni, de Ziua Internațională a Romilor, la Chișinău s-a organizat un flash mob pentru a cere politicienilor protejarea activă a drepturilor minorității Roma. Astăzi, tot la Chișinău, un nou flash mob, împotriva faptului că părinții continuă să vadă în bătaie o metodă pedagogică. Flash mobul, un fenomen social, o modă, o modalitate mai eficientă de a atrage atenția opiniei publice, întrebări la care a căutat un răspuns Diana Răileanu.
Enciclopedia electronică Wikipedia explică termenul flash mob ca o adunare într-un loc public, participanții căreia fac o acțiune neobișnuită pentru o scurtă durată de timp, după care grupul se răspândește. În acest fel, astăzi, mai mulți tineri din cadrul Consiliului Local al Copiilor și Tinerilor din Capitală au improvizat un meci de fotbal în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet, îndemnând trecătorii să bată mingea, dar nu copilul, explică Alexandrina Graur, membra a Consiliului.
Îmi pare o metodă destul de interesantă și poate nu atât de practicată aici la noi și cred că atrage atenția, fiindcă nu este ceva obișnuit să vezi în scoarul Teatrului de Operă și Balet niște elevi jucând fotbal și cred că acest lucru atrage atenția publicului asupra mesajului nostru, nu bate copilul, bate mingea. Cum observați, deja este lumea adunată aici în jurul nostru și sperăm că să fie interes și mai sporit pe viitor.
În cele aproape 10 minute cât a durat acțiunea, am observat mai mulți trecători care s-au oprit din drum pentru a-i urmări pe liceienii care pledează pentru stoparea violenței împotriva copiilor. Printre ei și Cristina, care spune că a aflat despre organizarea acestei acțiuni de pe o rețea de socializare.
Și îmi pare foarte eficiente aceste metode, fiindcă totuși trece cineva și se oprește și se uită, iată, vede acolo sloganul, bate mingea în copilul și înțelege despre ce este vorba și se pune pe gânduri. Faptul că violența asupra copiilor este un argument despre care nu prea se vorbește la noi în țară, însă este ceva care este foarte prezent în familie, consider că este un argument important despre care trebuie să vorbească mai mult.
Totuși, ca orice acțiune care vrea să atragă atenția asupra unei probleme, flash mobul are nevoie de mediatizare. Eficiența unui astfel de eveniment depinde nu doar de participanți, dar și de numărul instituțiilor media care l-au prezentat. E de părere coordonatorul de evenimente, Viorel Barbănouă.
Grupurile de inițiativă care organizează aceste flash mob-uri, în ghilimele, spun eu, preiau această metodă pentru a avea un rezultat dorit sau atrage atenția publicului la ceva, incluzând minim efort.
Dumneavoastră ați organizat mai multe flash mob-uri. Iată,
da.
Sunt ele eficiente?
În cazul în care la noi se organizează un flash mob pe o cauză socială, acesta este eficient numai în cazul în care mass media este prezentă, fiindcă trebuie să fie dat mai departe mesajul. Dacă un flash mob nu este organizat bine sau nu este organizat gândit și nu este invitată mass media sau mass media nu atrage atenția la acest subiect, atunci eficiența este minimă.
Dacă e să credem informațiilor de pe Wikipedia, primul flash mob a fost organizat în iunie 2003 la New York, într-un magazin de textile în care participanții, aproape 200 de persoane, cereau vânzătorilor să le ofere un covor al iubirii. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Serbia a respins recenta propunere imediată de Uniunea Europeană de normalizare a relațiilor cu Kosovo, spunând că nu garantează pe deplin securitatea și drepturile etnicilor sârbi din nordul fostei sale provincii. Dar Belgradul rămâne sub presiunea Uniunii Europene, care se pregătește să decide dacă deschide negocierile de aderare cu Serbia. Detaliare Alexandru Eftode.
Șefa politicii externe europene Catherine Ashton și-a exprimat regretul la anunțul Serbiei că respinge acordul propus de Uniunea Europeană pentru normalizarea legăturilor cu Kosovo. Ea a cerut Belgradului să depună un ultim efort pentru a se ajunge la o înțelegere, am citat. Catherine Ashton ar dori rezultate concrete înainte de 16 aprilie, când urmează să întocmească un raport de care va depinde dacă Uniunea Europeană va începe sau nu în iunie negocierile de aderare cu Serbia. O purtătoare de cuvânt, Maia Kosianciuk, a declarat că Belgradul ar trebui să spună limpede ce își dorește.
We have been discussing the issues on the table for a long time.
Discutăm aceste chestiuni de multă vreme. Credem că există pe masă toate elementele unei înțelegere. Nu avem prea mult timp, așa că sârbii trebuie să spună clar ce își doresc de fapt.
They need to make it clear what they actually want.
Când a făcut anunțul despre respingerea propunerilor europene luni dimineața la Belgrad, premierul sârb Ivica Dačić a sugerat că aceste propuneri nu țin cont de cererea să li se acorde o largă autonomie celor 50.000 de etnici sârbi din nordul Kosovo.
Dosadășim ucesem u dialogu i spremnošću na kompromis.
Prin participarea la dialog de până acum și deschiderea pentru compromis, guvernul Serbiei s-a arătat sincer hotărât să ajungă la un acord cuprinzător. Guvernul Serbiei nu poate accepta principii care le-au fost prezentate verbal negociatorilor săi, pentru că ele nu garantează securitate deplină, supraviețuirea și apărarea drepturilor omului în cazul membrilor poporului sârb din Kosovo și Metohia. Dar nici Serbia și nici Uniunea Europeană nu au dezvăluit conținutul exact al propunerilor respinse de Belgrad. Premierul sârb a precizat numai că țara sa dorește continuarea negocierilor.
Vlada Republike Srbije se zalaže za hitan nastavak dialoga.
Guvernul Serbiei se pronunță pentru reluarea urgentă a dialogului cu reprezentanții instituțiilor temporare de autoguvernare de la Priștina, mediat de Uniunea Europeană. În cuvintele lui Dačić, Belgradul dorește o soluție sustenabilă, care va reprezenta o fundație solidă pentru construcția păcii permanente și securității depline pentru toți locuitorii din Kosovo și Metohia, după cum numește Serbia provincia populată majoritar de etnici albanezi, care și-a proclamat independența în 2008. Pentru mulți sârbi, ea este leagănul națiunii sârbe și credinței ortodoxe, iar Belgradul spune că nu va recunoaște niciodată secesiunea. Dar normalizarea relațiilor cu Kosovo este una din condițiile de bază puse Serbiei de Uniunea Europeană pentru a începe negocierile de aderare.
A relatat Alexandru Iftode. Ce scrie presa de la București, aflați ca fiecare seară acum de la Tania Ratu.
Site-ul ziare.com pune de dimineață pe prima pagină inițiativa Aducem Basarabia Acasă, lansată duminică de platforma civică Acțiunea 2012 și destinată cetățenilor României. Acțiunea 2012 reunește 30 de organizații non-guvernamentale din România, Republica Moldova, Statele Unite, Elveția și Franța. Iulia Modiga, liderul structurii, declară în interviul acordat la ziare.com că s-a pornit de la un sondaj de opinie de anul trecut, care ar fi arătat că 85% dintre români își doresc revenirea Basarabiei la România. Iulia Modiga nu se îngrijorează că, dincolo de Prut, procentul susținătorilor n-ar putea trece de 25% și spune că inițiativa este primul pas dintr-un parcurs legislativ. Există deja un proiect de lege care vizează un pachet de măsuri de integrare treptată a basarabenilor, dar el nu poate ajunge pe masa Parlamentului de la București decât dacă este sprijinit de cel puțin 100.000 de semnături. Promotorii acțiunii vor să obțină însă 200.000 de semnături și speră că cei 130 de parlamentari români care au semnat anul trecut un pact pentru Basarabia vor promova legea. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Cătălina Molodoi, director al ziarului Capitala.
În ediția de miercuri a ziarului Capitala vă propunem să citiți pagina 6 cu genericul Cultură, în care José Pablo a publicat despre surprizele din acest an a Festivalului Școlilor de Teatru și despre Festivalul Filmului Mut, care urmează să aibă loc la Chișinău și Tiraspol. De asemenea, în pagina 5 cu genericul În Obiectiv am pregătit, cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor, sărbătorită la 8 aprilie, un articol despre nivelul de respectare a drepturilor romilor în Moldova. În pagina 4 Societate, reporterul nostru Cornelia Mardare ne informează că bolnavi de tuberculoză care se tratează acasă vor fi monitorizați de medici și consultați prin telefonul mobil, iar în pagina 3 a scris despre remanierile de la Termocom sau mai exact despre posibila demitere a directorului Societății de Acțiuni. În pagina 2 Actualitate, Mirela Carp a publicat articolul Show la ședința de luni a primăriei despre scena provocată de deputatul socialist Ion Ceban și în prima pagină găsiți tradiționalul editorial al comentatorului politic Cornel Ciurea.
A fost Cătălina Molodoi, directoarea ziarului Capitala. Înainte de a ne despărți, repetăm principalele știri ale serii. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a dat dreptate unui tânăr maltratat de poliție cu ocazia protestelor de la Chișinău din aprilie 2009. Ministerul Muncii a anunțat că 1000 de moldoveni vor putea munci legal în construcții în Israel ca urmare a unei înțelegeri între guvernele celor două țări și mii de persoane au protestat astăzi la Erevan împotriva inaugurării președintelui reales Serge Sarkisian. Hai să încheiem și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Cercescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Aici, Radio.